Հաջորդ օրը նա մտածում էր այդ մասին, և մինչ նստած բազկաթոռին, ժամանակ առ ժամանակ հայելու մեջ տեսնում էր այսպիսի մի պատկեր. ուրվականային, հիվանդագին, իր նման և նույնչափ մաշված մի պատկեր նստած մտորում էր դատարկ բուխարու կողքին. Այո, ահա այն բարձրացնում է իր գլուխը և քննում դեմքի խորոչներն ու խորշումները. Նորից խոնարհեցնում է գլուխն ու մտածում. ահա, վեր է կենում և քայլում է այս ու այն կողմ. Ապա անցնում մյուս սենյակը և վերադառնում, ինչ որ մի բան կրծքին պահած, որ վերցրել էր արդասեղանից. Ահա այդ ուրվականը նայում է դռան տակին ու մտածում. Լուր, ի՞նչ է մտածում. Այն մտածում էր, որ եթե արյունը կատկթի դեպի այդ կողմը և ծորի դեպի գավիթը, երկար ժամանակ կանցնի, մինչև հասնի այնտեղ. Այդ արյունը կշարժվի այնքան թաքուն ու դանդաղ, սողալիս առաջացնելով անշարժ փոքրիկ մի լճակ, ապա մի այլ լճակ, որ անհույս վիրավորվածին դրա միջոցով կարելի կլինի գտնել մեռած կամ մեռնելիս. Երբ այդ ուրվականը երկար մտածեց այդ մասին, նորից վեր կացավ և ձեռքը կրծքին դրած քայլեց ետ ու առաջ. Միստր Դոմբին երբեմն նայում էր նրան ու մեծ հետաքրքրությամբ դիտում նրա շարժումները. Նա նկատեց, թե որքան չար ու արյունարբու է երևում այդ ձեռքը. Այժմ այն նորից էր մտածում. Ի՞նչ էր մտածում. Այն մասին, թե մարդիկ կքայլեն արյան մեջ, երբ այն հոսի մինչև գավիթը, և այն կտարածեն տան մեջ, բազմաթիվ ոտնահետքերի վրա, կամ նույնիսկ դուրս, դեպի փողոցը. Այդ ուրվականը նստեց, աչքերը հառած դատարկ բուխարում, և մինչ այն խորասուզված էր մտքերի մեջ, սենյակում շողած լույսի մի նշույլ, արևի ճառագայթը. Նա կատարյալ անուշադիր էր ու նստած մտածում էր. Հանկարծ վեր կացավ սարսափելի դեմքով, իր հանցավոր ձեռքով սեղմելով կրծքում պահած ինչ-որ մի բան. Այնուհետև կանգ առավ մի աղաղակից, վայրակ, բարձրաձայն, հատու, սիրող, զմայլելի մի աղաղակ. Եվ միայն տեսավ իր սեփական պատկերի անդրադարձումը հայելու մեջ, իսկ ծնկների մոտ իր դստեր. Այո, իր դուստրը. Նայեցեք նրան, նայեցեք այստեղ, նայեցեք ներքև, գետինը. Նա կարչել է միստր Դոմբիին, կանչում է նրան, ծալում թևերն ու աղոթում նրա համար. Ամենասիրելի պապա, ներեցեք ինձ, ես վերադարձել եմ, որպեսի ծնկաչոք ներողություն խնդրեմ ձեզանից. Առանց դրան ես այլևս չեմ կարող երբեք երջանիկ լինել. Նա չէր փոխվել. Ամբողջ աշխարհում միակը, որ չէր փոխվել. Նույն կերպարանքը, ինչ նա ուներ այն թշվառ գիշերին, բարձրացել էր հոր դիմաց, և նրան ներողամտությունն էր խնդրում. «Սիրելի պապա, այդպես օտարոտի մի նայեք ինձ. Ես երբեք չեմ ուզեցել հեռանալ ձեզանից. Երբեք այդ մասին չեմ մտածել ոչ առաջ, ոչ էլ հետո. Երբ գնացի տնից, վախեցած էի և չէի կարող մտածել. Սիրելի պապա, ես փոխվել եմ, զղջացել եմ, ես գիտեմ իմ հանցանքը. Այժմ իմ պարտականությունն ավելի լավ եմ հասկանում. Պապա, ինձ դեն մի շպրտեք, այլապես ես կմեռնեմ». Միստր Դոմբին երերալով հասավ իր բազկաթոռին. Նա զգաց, թե ինչպես Ֆլորենսը, բռնեց իր բազուկը և տարավ վզի շուրջը, և իր բազուկն էլ տարածեց հոր վզի շուրջը. Զգաց, թե ինչպես համբուրում էր իր երեսը. Նա զգաց Ֆլորենսի թաց հայտի հպումը իր դեմքին. Նա զգաց, և որքան խորը, զգաց այն ամենը, ինչ ինքը արել էր. Ֆլորենսը, հոր դեմքը, որ այժմ ծածկված էր ձեռքերով, սեղմեց այն կրծքին, որ ստացել էր նույն հոր հարվածը, այն սրտին, որ գրեթե խորտակվել էր շնորհիվ նրա, և ասաց հեկեկալով. «Սիրելի պապա, ես այժմ մայր եմ, ես երեխա ունեմ, որը շուտով Վալտերին կկանչի այն անունով, ինչ անունով, որ ես կանչում եմ ձեզ. երբ նա ծնվեց, և երբ ես զգացի, թե որքան սիրում եմ նրան, զգացի նաև, թե ինչ եմ արել ձեզանից հեռանալով. Ներեցեք ինձ, պապա, օրհնեցեք ինձ ու իմ փոքրիկ երեխային. Միստր Դոմբին կորտներ, եթե կարողանար. Նա փորձեց բարձրացնել ձեռքերը և ներողություն խնդրել, բայց Ֆլորենսը բռնեց նրա ձեռքերը և շտապ իջեցրեց ներքև. «Իմ փոքրիկ երեխան ծնվեց ծովի վրա, պապա. Ես աղոթում էի Աստծուն, որ խնայի ինձ, որ ես կարողանամ տուն վերադառնալ. Երբ ապ դուրս եկա, անմիջապես վերադարձա ձեզ մոտ. Թող այլևս երբեք չբաժանվենք իրարից»։ Ֆլորենսը իր թևերով գրկել էր հոր արդեն ալեխառն գլուխը, և միստր Դոմբին հառաչելով մտածում էր, որ մինչև այդ իր գլուխը երբեք այդպես չի հանգստացել. «Դուք ինձ հետ կգաք տուն, պապա, և կտեսնեք իմ երեխային. Տղա է, պապա, անունը Պոլ է. Կարծում եմ, հուսով եմ, նա նման է»։ Արցունքները թույլ չտվեցին մինչև վերջ խոսել. «Սիրելի պապա, իմ երեխայի սիրույն, իսեր այն անվան, որ մենք տվել ենք նրան, իմ սիրույն, ներեցեք Վալտերին. Նա անչափ բարի և քնքուշ է իմ հանդեպ. Ես այնքան երջանիկ եմ, որ նրա հետ եմ. Մեր ամուսնության մեջ նա հանցանք չունի, հանցավորը ես եմ, ես շատ էի սիրում նրան. Նա ավելի պինդ փարվեց հորը, ավելի կաթոգին և ավելի անցկալի. Նա իմ հոգին է, պապա, ես պատրաստ եմ մեռնել նրա համար. Նա կսիրի և կհարգի ձեզ, ինչպես ես եմ սիրում և հարգում. Մենք մեր փոքրիկ երեխային կսովորեցնենք սիրել ու հարգել ձեզ, և կասենք նրան, երբ նա կարողանա հասկանալ, որ դուք մի որդի եք ունեցել այդ անունով, և որ նա մեռավ, և դուք շատ տխրեցիք, որ նա գնաց արքայություն, ուր մենք բոլորս հույս ունենք, թե կտեսնենք նրան, երբ մեր ննջելու ժամանակը գա. Համբուրեք ինձ, պապա, որպես խոստում, որ դուք կհաշտվեք Վալտերի հետ, իմ անչափ սիրելի ամուստու, իմ փոքրիկ երեխայի հոր հետ, որը սովորեցրեց ինձ վերադառնալ ձեզ մոտ, պապա»։ Մինչ Ֆլորենսը արցունքների մի նոր հեղեղով և ավելի սեղմ կարչել էր հորը, հայրը համբուրեց նրա շրթունքները և բարձրացնելով աչքերը ասաց. «Աստված իմ, ներիր ինձ, ես շատ կարիք ունեմ քո թողությանը»։ Այս ասելով նա նորից խոնարեցրեց գլուխը և ողպալով շոյում էր Ֆլորենսին, և երկար-երկար ժամանակ ամբողջ տան մեջ ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Նրանք գրկախառն մնացին այնտեղ, արևի ցնցալի շողերի տակ, որ ներս էին թափանցել Ֆլորենսի հետ։ Միստր Դոմբին հագտվեց դուրս գալու, խոնարհաբար ենթարկվելով դստեր թախանձանքին, և քայլելով թույլ ոտքերով, դողդողալով նայելով ետ, դեպի այն սենյակը, ուր նա այնքան երկար փակվել էր, և որտեղ տեսել էր այն պատկերը հայելու մեջ, նրա հետ անցավ Գավիթը։ Ֆլորենսը հազիվ թե նայեր իր շուրջը, վախենում էր, թե դրանով նորից հորը հիշեցնել կտա իրենց վերջին բաժանումը, որովհետև նրանք կանգնել էին այն սալաքարերի վրա, որտեղ միստր Դոմբին իր կատաղության պահին հարվածել էր նրան, և չհեռանալով նրանից, աչքերը պահելով նրա դեմքին ուղված, նրա թևերը իր պարանոցի շուրջը տարածած, առաջնորդեց նրան դուրս, մի կարգի մոտ, որ դռան առջև սպասում էր նրանց, և տարավ իր հետ։ Այնուհետև իրենց թաքստոցից դուրս եկան Միստոքսը և Պոլին ցնցագին արտասուք նաճկներին։ Նրանք մեծ հոգատարությամբ կապեցին նրա հագուստներն ու գրքերը, և պատշաճ կերպով հանձնեցին ինչ որ մարդկանց, որոնց երեկոյան ուղարկել էր Ֆլորենսը իրերը փոխադրելու։ Ապա նրանք այդ մենավոր տան մեջ խմեցին վերջին բաժակ թեյը։ «Այսպիսով, Պոլի, վերջին հաշվով Դոմբի և որդին, ինչպես նկատեցի ինչ որ մի տխուր դեպքի առիթով», ասաց Միստոքսը, լարելով հիշողությունների մի երկար շարան։ «Իսկապես մի դուստր է»։ «Եվ լավ մի դուստր», բացականչեց Պոլին։ «Դուք ճիշտ եք», ասաց Միստոքսը։ «Եվ ձեզ համար պատիվ է, Պոլի, որ դուք միշտ նրա բարեկամն էիք, երբ նա փոքրիկ երեխա էր»։ «Դուք ինձանից շատ ավելի առաջ նրա բարեկամն էիք, Պոլի, և դուք բարի արարածեք»։ «Ռոբին», Միստոքսը խոսքն ուղղեց գնդաձև գլխով մի երիտասարդի, որը ըստ երևույթի բոլորովին անտարբեր էր և հոգեպես ընկճված նստել էր հեռավոր մի անկյունում։ վեր կենալիս պարզվեց, որ դա Հեսանիչի կերպարանքն է։
«Ռոբին»,
ասաց միս Տոքսը, «ես հենց նոր ասացի, կարծեմ լսեցիք, որ ձեր մայրը բարի արարած է»։
«Եվ այդպիսին էլ է, միս», պատասխանեց Հեսանիչը մասամբ զգացված եղանակով։
«Շատ լավ, Ռոբին»,
ասաց միս Տոքսը,
«ուրախ եմ, որ ձեզանից լսում եմ այդ»։
«Այժմ, Ռոբին, քանի որ ձեր խնդրանքով ուզում եմ ձեզ ինձ մոտ ծառայության վերցնելու փորձ կատարել, նպատակ ունենալով ձեր մեջ վերականգնել մարդկանց մեծարելու զգացմունք, օգտվում եմ այս տպավորիչ առիթից նշելու, որ հուսով եմ, դուք երբեք չեք մոռանա, որ ունեք և ունեցել եք բարի մայր, և կաշխատեք այնպես պահել ձեզ, որ նրա համար մխիթարություն լինեք»։
«Հոգիս վկա, կլինեմ, միս», պատասխանեց Հեսանիչը. «Ես շատ բան եմ տեսել, և իմ նպատակներն այժմ նույնքան շիտակ են, որքան կարող են լինել մի որևէ տղայի նպատակները»։
«Ես կուզեի, որ դուք, Ռոբին, այդ բառը փոխեիք»,
քաղաքավարի ասաց միս Տոքսը.
«Ինչպես մի որևէ երիտասարդինը, միս, եթե կբարեհաճեիք»։
«Ոչ, Ռոբին»,
առարկեց միս Տոքսը,
«ես կնախընտրեի անհատ բառը»։
«Ինչպես անհատինը»,
ասաց Հեսանիչը.
«Շատ ավելի լավ է այդ բառը»,
նկատեց միս Տոքսը բարեհաճ եղանակով.
«Դա անսահմանորեն ավելի արտահայտիչ է»։
«Կարող է լինել», շարունակեց Ռոբը, «եթե ինձ Հեսանիչ դարձրած չլինեին միս և մայր. Մի բան, որ ամենադժբախտ պարագան է մի երիտասարդ տղա անհատի համար»։
«Շատ լավ»,
նկատեց միս Տոքսը վավերացնող եղանակով.
«Եվ եթե ես չտարվեի թռչուններով և ապա չընկնեի վատ գործերի մեջ»,
ասաց Հեսանիչը,
«կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինեի, բայց երբեք ուշ չէ մի
ան…»
հիշեցրեց Տոքսը.
«Անհատի համար ուղվել»,
լրացրեց Հեսանիչը.
«Եվ ես հույս ունեմ, որ միս ձեր բարի փորձով կուղվեմ»։
«Մայր, հայրիկին, եղբայրներին ու քույրերին հայտնեցեք իմ սիրո մասին»։
«Ես շատ ուրախ եմ այդ լսելով»,
նկատեց միս Տոքսը.
«Չեք ուզում մի կտոր հաց և կարակ ուտել ու մի բաժակ թեյ խմել նախքան մեր գնալը, Ռոբին»։
«Շնորհակալություն, միս»,
պատասխանեց Հեսանիչը, որը անմիջապես զարմանալի եղանակով գործի դրեց իր հեսանիչները, կարծեք թե երկար ժամանակ քաղցած էր մնացել։ Միս Տոքսը գլխարկն արդեն դրել էր գլուխը և շալը գցել ուսերին, նույնը կատարել էր և Պոլին։ Ռոբը ողջագուրեց մորը և հետևեց իր նոր տիրուհուն, առաջացնելով այնպիսի հուսալի մի հիացմունք մոր սրտում, որ երբ նա նայում էր որդու հետևից, նրա աչքերում ինչ-որ մի բան պայծառ օղակներ էր գծում գազային լապտերների շուրջը։ Այնուհետև Պոլին հանգցրեց իր լույսը, փակեց տան դուռը, բանալին հանձնեց մոտակայքում ապրող մի գործակալի և կարողացածին չափ արագ քայլեց դեպի տուն, հրճվելով այնպիսի մի ցնծությամբ, ինչպիսին որ կառաջացներ իր անսպասելի հայտնվելը երեխաներին։ Մեծ տունը, լռություն պահպանելով իր ներսում տեղի ունեցած տառապանքների նկատմամբ, ինչպես և այն փոփոխությունների հանդեպ, որոնց այն ականատես էր եղել, խոժոռած կանգնել էր փողոցի անկյունում, մռայլ ու համր, խափանելով որևէ անմիջական հարց, հայտարարելով, որ այս նախանձելի ընտանիքի ապարանքը վարձու է տրվում։